este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Căsătoria creștin. Oamenii își fac impresia din cărți că dacă te-ai căsătorit cu persoana potrivită, te poți aștepta să fii îndrăgostit pentru totdeauna. În consecință, când descoperă că nu sunt îndrăgostiți, ei cred că aceasta dovedește că au făcut o greșeală și că au dreptul să facă o schimbare, fără să-și dea seama că, după ce au făcut schimbarea, strălucirea noii dragoste va dispare la fel cum s-a stins cea veche. În acest compartiment al vieții, ca și în celelalte, exaltarea vine la început și nu durează. Emoția pe care o simte un băiat când l-a captivat pentru prima oară ideea zborului nu va continua neschimbată când intră în aviația militară și începe cu adevărat să învețe să zboare. Emoția pe care o simți când vezi pentru prima oară un loc minunat se stinge atunci când te muți și locuiești în locul acela. Oare înseamnă aceasta că ar fi fost mai bine să nu înveți să zbori sau să nu locuiești într-un loc minunat? Nici de cum. În amândouă cazurile, dacă ne realizăm dorințele, stingerea primei emoții va fi compensată de un interes mai potolit și de mai lungă durată. Ba mai mult, și îmi este greu să găsesc cuvinte care să arate cât de important cred eu că este lucrul acesta, numai oamenii care sunt gata să accepte pierderea exaltării de început și să se preocupe de aspectul mai sobru, sunt oamenii care vor găsi probabil o nouă exaltare într-o direcție cu totul diferită. Tânărul care a învățat să zboare și a devenit un pilot bun va descoperi dintr-o dată muzica. Omul care s-a stabilit să locuiască într-un loc minunat va descoperi grădinăritul. Eu cred că aceasta este o mică parte din ce a vrut să spună Hristos când a afirmat că un lucru nu poate trăi cu adevărat decât dacă moare mai întâi. Nu este deloc bine să încerci să păstrezi o exaltare. Este cel mai rău lucru pe care îl poți face. Lasă exaltarea să treacă, las-o să moară. Prin perioada aceea de moarte poți trece la un interes mai liniștit și la fericirea care urmează, atunci vei descoperi că trăiești într-o lume care îți oferă în permanență noi emoții. Dar dacă încerci să-ți faci din exaltări un obicei și dacă încerci să le prelungești în mod artificial, acestea vor slăbi și se vor împuțina, iar tu vei fi pentru tot restul vieții un om îmbătrânit, plictisit și deziluzionat. Deoarece atât de puțini oameni înțeleg lucrul acesta, întâlnești bărbați și femei de vârstă mijlocie, trâncănind despre tinerețea lor pierdută, la o vârstă când pretutindeni în jurul lor ar trebui să vadă noi orizonturi și noi uși deschise. Este mult mai amuzant să înveți să înnoți decât să încerci la nesfârșit și fără rost să capturezi din nou sentimentul pe care l-ai avut când, copil fiind, te-ai bălăcit pentru prima oară în apă. O altă idee pe care ne-o formăm din romane și piese de teatru este că îndrăgostirea este un lucru irezistibil. Ceva ce se petrece numai o singură dată, ca pojarul. Și pentru că ei cred aceasta, unii oameni căsătoriți aruncă prosopul și abandonează lupta când descoperă că sunt atrași către o nouă cunoștință. Eu sunt înclinat să cred că aceste pasiuni irezistibile sunt mult mai rare în viața reală decât în romane, mai ales la adulți. Când întâlnim o persoană frumoasă, inteligentă și simpatică, bineînțeles că ar trebui, într-un sens, să admirăm și să iubim aceste calități. Dar oare nu depinde în foarte mare măsură de noi dacă această dragoste se transformă sau nu în ceea ce noi numim îndrăgostire? Nu încape îndoială că dacă mințile noastre sunt pline de romane, de piese de teatru și de cântece sentimentale, iar trupurile noastre sunt pline de alcool, vom transforma orice dragoste pe care o simțim în îndrăgostire. La fel cum, dacă ai un șanț lângă cărare, toată apa de ploaie se va aduna în șanț. Sau, dacă porți ochelari albaștri, toate lucrurile îți vor apare albastre. Dar vina ar fi a noastră. Înainte de a părăsi problema divorțului, aș vrea să fac distincție între două lucruri care sunt confundate deseori. Concepția creștină despre căsătorie este un lucru. Celălalt lucru este o problemă cu totul diferită. În ce măsură creștinii, dacă sunt alegători sau membri ai Parlamentului, ar trebui să încerce să impună concepțiile lor despre căsătorie restului comunității, prin înglobarea lor în legi privitoare la divorț? Se pare că mulți oameni consideră că dacă tu însuți ești creștin, ar trebui să încerci să faci ca divorțul să fie dificil pentru toată lumea. Eu nu cred că ei au dreptate. Eu unul știu că aș fi foarte supărat dacă mahomedanii ar încerca să ne împiedice pe noi ceilalți să bem vin. Părerea mea personală este că bisericile ar trebui să recunoască deschis că majoritatea oamenilor nu sunt creștini și că, în consecință, nu ne putem aștepta ca ei să trăiască vieți de creștini. Ar trebui să existe două feluri distincte de căsătorie. Unul guvernat de stat, cu legi impuse tuturor cetățenilor, iar celălalt guvernat de biserică, cu legi impuse de biserică tuturor membrilor ei. Distincția ar trebui să fie atât de netă, încât orice om să poată vedea care oameni sunt căsătoriți în sens creștin și care nu sunt. Este suficient cât am spus cu privire la doctrina creștină despre permanența căsătoriei. Mai rămâne de discutat un lucru care este și mai neagreat. Femeile creștine promit să asculte de soții lor. În căsnicia creștină se spune că bărbatul este capul. Se ridică două întrebări evidente aici. Prima, la urma urmei, de ce este nevoie de cap? De ce să nu fie egalitate? A doua, de ce să fie bărbatul capul? Prima, necesitatea unui cap decurge din ideea că familia este permanentă. Desigur, câtă vreme bărbatul și femeia sunt de acord, nu se pune problema cine este capul. Și noi putem spera că aceasta va fi starea normală a lucrurilor într-o familie creștină. Dar ce trebuie să faci când apare un dezacord serios? Parlamentările s-au terminat, desigur. Dar eu presupun că ei au discutat și că nu au reușit să ajungă la un acord. Ce trebuie să facă atunci? Ei nu pot decide cu majoritate de voturi, pentru că într-un consiliu cu numai doi membri nu poate exista majoritate. Este clar că nu poate să se întâmple decât unul din două lucruri. Fie să se separe și fiecare să meargă pe drumul lui, fie unul dintre ei să aibă votul decisiv. Dacă familia este permanentă, în ultimă instanță unul dintre soți trebuie să aibă puterea să decidă în problemele referitoare la familie. Nu poate exista o asociere permanentă fără o constituție. A doua problemă. Dacă trebuie să fie un cap, de ce să fie bărbatul? Ei bine, în primul rând, există vreo dorință foarte serioasă ca să fie femeia? După cum am spus, eu însumi nu sunt căsătorit, dar din câte știu, chiar și o femeie care vrea să fie capul familiei ei nu admiră de obicei aceeași stare de lucruri când o vede la vecini. Este mult mai probabil că ea va spune: sărmanul domn X. Nu pot înțelege de ce îi permite femeia aceleia îngrozitoare să se poarte cu el ca un zbir. Nu cred că ea se simte foarte flatată când cineva îi aduce aminte de faptul că ea este capul familiei ei. Trebuie să fie ceva nefiresc în situațiile în care femeile îi conduc pe bărbați, deoarece femeile însele sunt pe jumătate rușinate de lucrul acesta și îi disprețuiesc pe bărbații pe care îi conduc. Dar mai este încă un motiv. Și în privința aceasta pot vorbi mai bine ca burlac, deoarece este un motiv pe care îl vezi mai bine din afară decât dinăuntru. Relațiile familiei cu lumea din afară, ceea ce am putea numi politica ei externă, trebuie să depindă în ultimă instanță de bărbat, deoarece el ar trebui să fie întotdeauna, și de obicei este, mult mai drept cu cei din afară. O femeie luptă în primul rând pentru copiii ei și pentru soțul ei împotriva restului lumii. Este aproape firesc să existe un conflict între interesele lumii și interesele ei. Femeia este păzitorul special al intereselor familiei. Funcția bărbatului este să aibă grijă ca această preferință naturală a femeii să nu capete curs. El are ultimul cuvânt pentru ca să-i protejeze pe ceilalți oameni de patriotismul familial intens al soției sale. Dacă aveți îndoieli în privința aceasta, permiteți-mi să vă pun o întrebare simplă. Dacă câinele vostru l-a mușcat pe copilul vecinilor, sau dacă copilul vostru l-a bătut pe câinele vecinilor, cu cine ați prefera să aveți de-a face? Cu stăpânul sau cu stăpâna casei? Dacă sunteți o femeie căsătorită, permiteți-mi să vă întreb ceva. Oricât de mult v-ați admira soțul, oare nu veți spune că principala lui slăbiciune este că nu apără așa de viguros cum ați vrea drepturile lui și ale familiei în fața vecinilor? Că este un împăciuitor?
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.